sae a licitación o alumeado tanto das festas de San Froilán como o do Nadal. O das festas de San Froilán será un alumeado que terá 50 puntos de luz por diferentes puntos da cidade, mentras que o de Nadal pois terá un mínimo de 200 arcos, 1900 puntos de luz, un fotocol, máis de 40 decoracións en farola e 9 árbores de Nadal. Con isto pois seguimos avanzando para ter todo listo para que tanto no San Froilán como no Nadal esteña pois a decoración a nivel do que o alumeado.